Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, jaudon la decquaran de januaro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dauras vaccinadoi en Vaticano, ciui comencigis hierau post la alveno de la serumo. Ni povas confirmi che cadre della vaccina programo della Stato della Vaticana Civito, diris la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Matteo Bruni, rispondante al demandoi dei giornalistoi, hodiau la unua doso della vaccino contra u Covid-19 estis donita al Papo Francisco cae alla emerita Papo. Dum interviuo ce Itala Televido, Francisco definis vaccinadon etica ago, char vien ludigas vian sanon, vian vivon, sed ancau la vivon de aliai. En la tago de la vaccinado, episcopo Georg Genswein, prefecto de la Papa Domo, cae privata secretario de la emerita Papo, declaris al Vatican News. Por Benedicto la Dexesa, gi estis la unua cristnasco, quiun li travivis sen sia frato Georg, quancam lian ceeston oni iel sentis. Ni facte auscultis la compact discoin de la paseroi de la catedralo de Regensburgo, la choruso, quiun gvidis Georg Ratzinger plurfoie. Monsignoro Genswein aldonis, citium manco por Benedicto estas vundo, quiu causis doloron dum la lastai festoi, sed li diris al mi ancau, che li sentis la consolon de la signoro, en la certezzo che lia frato nun logias en lia bracumo. Cai pri la nun tempai tagoi de Benedicto la Dexesa dum la pandemio, lia secretario aldonis. La ciutagai arrangioi ne multe shangigis. La ritmo de la tagoi restis la sama, quancam tre malmultigis visitoi. Benedicto sequas la novagioin per televido, cai dividas la zorgadon pri la pandemio, pri tio cio ocasas en la mondo, pri la multai homoi cioi perdas la vivon pro la viruso, homoi cioi in liconis mortis pro Covid-19. El fisica vid puncto, aldonis Monsignoro Genswein, li estas tre delicata. Cai povas nur iom pasci per pasch apparato. Lia vocio ancau estas malforta. La tempo dedicita al riposo plimultigis. Sed ni daure iras ciun post tag meson, malgrau la malvarmezzo, alla Vaticana i giardenoi. Ciu tage mi celebras meson, cai licun celebras sidanta. Por la ciutagai pregioi ni preparis por li pli grandigita in textoin, porque li pli bone sequvu la liturgion de la choroi, ni daure mangias cune ciel ni ciam faris. Proximigio en pregiado cae profunda condolenzo, tion esprimis Papo Francisco post la morto, hierau, della Brasila cardinalo Eusebio Oscar Shaigi, octecoc iaragia, forpassinta pro la postsequoi de pneumonito estigita de Covid-19. En telegramo adressita alla cefepiscopo de Sancta Sebastiano de Rio de Janeiro, cardinalo Tempesta, Francisco divinas la forpasinton zorgema cae sin dona pastisto, quiu encarnigis la bonezzon de Dio rilate alla ecclesio, servante la popolon cun multe da zorgemo. La directorino della Vaticana i Museoi, Barbara Iatta, annonsis hodiau, dum interviuo ce Vatican News, che oni intensas remalfermi la Vaticana in Museoin ec de la 1 de februaro. Nine certas, sci aldonis, sed se la condicio tion permesos, estus tre belle povi remalfermi nia in collectoin por la publico. Antaue oni annonsis che la museoi restos fermitai gis la dexesa de januaro. Hodiau oni informis pri la plilongigo de la fermo, probable, kiel dirite, gis la 1 de februaro. La informo pri grandegai finanzai transpagoi e la Sancta Seggio al Australio estis malconfirmita, Sia tempe sensaciis la publicigo de datumoi pri 1,4 miliardoi da euroi senditai dum la lastai 6 iaroi. La postai controloi, petitai de la Sancta Seggio, resultigis egan malcrescon de tiu sumo. Dum la menziita periodo, la transpagoi faritai de institucioi cun ligeblai cun Vaticano egalvaloris al prescau 6 milionoi da euroi. La Australia Centro por Rapportoi cae Analisoi pri Transaccioi, quiu controlas finanzain agadoin, declaris che supposeble computila eraro estigis la malgiustan calculon. La Sancta Seggio, oni legas en declaro publicigita hierau, constatas la resultoin de la petita confirmo. La monsumon consistigis inter alie quelcai pagoi sciulditai sur base de contractoi cae por ordinara administrado de rimedoi. Por ocase, finas la comunico, la Sancta Seggio confirmas sian respecton alle institucioi de Australio cae esprimas contenton pro la cunlaboro inter la concernata i organizajoi. Ec de la 1 de octobro 2019 gis la 30 de septembro ci iara estis pli ol 340 milionoi la cristanoi en la mondo ciui spertis altan gradon de persecutado cae discriminatio pro sia credo, prescau 1,81 de ciui cristanoi. Ili estas la datumoi de la nova rapporto pri religia liberezzo de cristanoi, el laborita de la neprofit cela internazia associo malfermitai pordoi, publicigita hierau en Romo. La rapporto ancau enhavas la liston de la 15 landoi en ciui la cristanoi estas plei persecutatai, unua en la listo, constante ecde 2002, estas Norda Coreio, quie lau malfermitai pordoi estas inter 15.000 gis 70.000 cristanoi en pun laboreioi pro sia credo. La rapporto ancau montras che la pandemio pligravigis la sociain economiain cae etnain vundeblezoin de milionoi da cristanoi tra la mondo. Evidentigis che la pandemio farigis faciliganto de subpremai cae suffocai sintenoi, ofte cascitai. Crescis per forto contra la virinoi. En la unuae dec landoi de la listo, pli cae pli alta nombro da virinoi sciigas pri suferita psicologia perforto cae pri perdo de contactoi cun la ecclesia comunumo pro altrudoi de extere. Bangio estis repuscita de la blu casculoi de Unuigintai Nazioi, cune cun la nazia armeo, la attaco de la ribelluloi contra la chef urbo de Centrafrica Respublico. Cun blu casculo el Ruando, mortis 30 ribelluloi, cae 5 aliai estis captitai. La coalizio de 6 e la pli potenzai armitai gruppoi de ribelluloi, la tiel nomata coalizio de la patriota toi por la shangio, quiu occupaciis du trionoin della Respublico, ec della comenzo della interna milito antau hoc iaroi, realigas tiain attacoin contra la cefai urboi della lando, depost la reelecto della gisnuna presidanto Faustin Tuadera antau unu semaino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.